რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გვესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სამშობლო ექსპრესის შედეგად ქართულმა და ოსმახლოგაზრდებმა ერთობლივი ფილმი შექმნეს. დისციპლინური სახდელების პრაქტიკის ამოქმედებას ბათუმელი პედაგოგები არაერთგვაროვნად აფასებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეროვნული გლოვა საფრანგეთში, სადაც 3 დღის განმავლობაში იქნება დაშვებული სახელმწიფო დროშები. ადგილობრივი დროით 12 საათზე ქვეყანაში წუთიერი დუმილი გამოცხადდა ყოველკვირეული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციაზე 4 შაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპული 12 ადამიანის ხსოვნის პატივსაცემად. დაღუპულთა შორის არიან ჟურნალის მთავარი რედაქტორი სტეფან შარბონიე, ცნობილი კარიკატურისტები ჟორჟ ვოლინსკი, ბერნარ ვერლაკი და ჟან კაბიო და საფრანგეთში ცნობილი ეკონომისტი და ჟურნალისტი ბერნარ მარი. წუთიერ დუმილს პარიზის პოლიციის ცენტრალურ ოფისში შეუერთდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რადგან თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორის 2 პოლიციელი იყო. დღეს საფრანგეთის პოლიციამ გამოაქვეყნა ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 2 პირის ფოტოები. სამართალდამცავები ეძებენ წარმოშობით ალჟირელ ძმებს საიდ და შერიფ კუაშებს, რომლებიც პარიზში არიან დაბადებულნი. შერიფ კუაში ტერორიზმის ხელშეწყობისთვის 2008 წელს იყო გასამართლებული და რეალი მიამბოხეების მხარდაჭერის ბრალდებით 18 თვიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პოლიციამ დაკითხვის მიზნით რამდენიმე ქალაქში დააკავა 7 პირი, რომლებიც ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ძმების ნათესავები და ნაცნობები არიან. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით პოლიციას ჩაბარდა ეჭვმიტანილად მიჩნეული 18 წლის ჰამიდ მურადი, რომელიც ამტკიცებს, რომ დანაშაულთან კავშირი არ აქვს. მისმა მეგობრებმა სოციალური ქსელით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის მომენტში ჰამიდ მურადი სკოლაში იმყოფებოდა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, რომ დაკავებულია მამაკაცი, რომელმაც დღეს პარიზში ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრა 2 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი ქალი. ის მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. კაზნევის ინფორმაციით თავდამსხმელმა გაქცევა შეძლო და ამჟამად მისი ძებნა მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრს არ უთქვამს, უკავშირებს თუ არა პოლიცია დღევანდელ ფაქტს ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე გუშინ მომხდარ თავდასხმას. საფრანგეთის ქალაქ ვილფრანში მეჩეთის მახლობლად მოხდა აფეთქება, რომელსაც მსხვერპლი არ მოხოლია. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით აფეთქება მოხდა რესტორანში, რომელსაც მუსლიმი მფლობელი ჰყავს. ქალაქის მერმა ბერნარ პერუმ სააგენტოს განუცხადა, რომ დღევანდელი ფაქტი დიდი ალბათობით უკავშირდება გასულ საღამოს პარიზში მომხდარ ტრაგედიას. ამ წუთებში თბილისში საფრანგეთის საალწოსთან მიმდინარეობს ქართველი ჟურნალისტების სოლიდარობის აქცია დევიზით „მე ვარ შარლი“. პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის გამო დღეს საღამოს თბილისში სოლიდარობის კიდევ ერთი აქცია გაიმართება. მისი ორგანიზატორის უფლებადამცველ თამარ გურჩიანის შეფასებით, გამოხატვის თავისუფლებისთვის 12 ადამიანის მკვლელობა მთელი მსოფლიოსთვის საგანგაშო სიგნალია.
ამ აქციის მიზანი არის ის, რომ გუშინ ტერორისტულ თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა და ამ ადამიანების ხსოვნას მივაგოთ პატივი და ფრანგ ხალხს გამოვხატოთ სოლიდარობა და თანადგომა. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ესეთი სერიოზული თავდასხმა მე დიდი ხანია არ მახსოვს.
ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის გამო სოლიდარობის აქცია საღამო 7 საათზე დაიწყება თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ფრანგული ინსტიტუტის შენობასთან. პარიზში მომხდარი ტერაქტი 7 იანვარს დაგმეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლებმაც საფრანგეთის მთავრობას და ხალხს სამძიმარი და თანადგომა გამოუცხადეს. მინიმუმ 2 ადამიანი დაიღუპა დღეს და 30-მდე დაიჭრა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ სამარაში სამთავრობო ძალებს ეს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. ერაყის ხელისუფალთა ინფორმაციით, რამდენიმე დანაღმული ავტომანქანა საკონტროლო გამშვე პუნქტებთან აფეთქდა, რის შემდეგაც მეამბოხეებმა ქალაქის სხვადასხვა უბანი დაცხრილეს. სამარაში ძირითადად სუნიტი მუსლიმები ცხოვრობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამშობლო ექსპრესია ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ერთობლივი მოგზაურობის შედეგად შექმნეს ოსმა და ქართველმა ახალგაზრდებმა. ისინი ერთად იმყოფებოდნენ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც დღემდე არსებობს მოუგვარებელი კონფლიქტების პრობლემა. უფრო მეტს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებმა საზოგადოებას დოკუმენტური ფილმი სამშვიდობო ექსპრესი უჩვენეს. ფილმი მომზადდა პროექტის ახალგაზრდული სამშვიდობო ექსპრესის ფარგლებში. გასული წლის ზაფხულში 17 დღის განმავლობაში ქართველმა და ოსმა სტუდენტებმა ავტობუსით ერთად იმოგზაურეს თურქეთში, საბერძნეთში, მაკედონიაში, სერბეთსა და კოსოვოში, სადაც ადგილობრივ სტუდენტებს ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ისაუბრეს კონფლიქტების მოგვარების პრობლემებზე. ფილმშიც ეს ამბებია მოთხრობილი. პროექტის კოორდინატორი გიორგი სტეპნაძე ამბობს, რომ პროექტი შედგა, რადგან ქართველმა და ოსმა ახალგაზრდებმა ამ მოგზაურობისას ერთმანეთი უკეთ გაიცნეს და ევროპაში არსებული კონფლიქტების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღეს.
ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი სახის პრობლემები აწუხებს, მოუგვარებელი კონფლიქტები ან არსებული კონფლიქტები. შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პროექტის განმავლობაში ისინი 17 დღე ერთად მოგზაურობდნენ ავტობუსით და, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩერდებოდნენ სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრების გამართვის მიზნით.
ფილმის ჩვენებას პროექტში ჩართული ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ისაუბრეს იმ შთაბეჭდილებებზე, რაც ოსთანატოლებთან ერთად ყოფნისას მიიღეს. მოეწყო დისკუსიაც ქართულ-ოსური ურთიერთობების და ოს ახალგაზრდებში არსებული განწყობების შესახებ. პროექტის მონაწილე მანო სვანიძე ამბობს, რომ ოს ახალგაზრდებთან ბევრი საერთო აღმოაჩინა. მეგობრები შეიძინა და ბევრი სტერეოტიპიც დაამსხვრია.
პატარა ფოტოპროექტი გავაკეთე, მაინტერესებდა რაც გზნობდნენ, რა იმედები აქვს, როგორი ცხოვრება უნდა და ძალიან ბევრი რაღაც დაემთხვა. ერთ გოგოსთან ერთად მუსიკა ჩავწერენ. ძალიან აი სულიერი მეგობრები, ასე თქვი, ეგეთი ადამიანები აღმოაჩინა. პროექტში მომთავრდება ხოლმე ყოფე და ეხლა ხედავ ამდენ თქვი გავიდა და ისე მიხარია კომუნიკაცია და ისე რაღაც ანთებული წეთხომ ერთმანეთს და რაღაც ეხა ახალი წლის შეხვედრამდე და ჩეხეთში კი არ გამოვიდა მფული აქ ხონდაც, მაგრამ როგინდა და უკვე რამდენს ნიშნავს.
ქართველი სტუდენტები აცხადებენ, რომ ოს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა პროექტში არ დასრულებულა და ინტერნეტით დღემდე აგრძელებენ მეგობრობას. პროექტის მონაწილე ნინო სამხარაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ მონაწილეებთან ურთიერთობა იმდენად გაღრმავდა, რომ უკვე ერთმანეთს ეპატიჟებიან და სხვადასხვა აქტივობებს გეკმავენ.
ამავდროულად ჩვენ უფრო ესე ვართ მობილიზებულები, რომ შევინარჩუნოთ დინამიკა. გამოყოთ ერთ-ერთ მონაწილეს, ერთ-ერთ გოგონას, რომელიც ხა რუსეთში სწავლობს მოსკოვში და იმასთან მომდმელად გვაქვს ჩვენ დღემდე მიმოწერი, მეტად რამდენად დაახლოებით და რაღაც ერთი შეხედულებები ქონდა და საერთო წარმოდგენები ზოგადად თუნდაც მუსიკაზე, თუნდაც ცხოვრებისეულ ყოველდღიურობაზე დღემდე ვინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩამოვიდეს, თუნდაც უნდა და ჩამოსვლა საფულს დავგეგმეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, რადგან დაბრკოლება იყო საბეს მხრიდან და შეეშინდა ამ ნაბეჭდის გადადგმა.
პროექტი განახორციელა კოალიციამ სამოქალაქო ფორუმი მშვიდობისთვის, რომელიც 2007 წელს ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების მიერ დაფუძნდა და მთავარ მიზანს ქართულ და ოსურ საზოგადოებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა და ნდობის აღდგენა წარმოადგენს.
ოსთა ქართული ახალგაზრდების ერთობლივ სამშვიდობო ექსპრესზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი წლიდან ამოქმედ და განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმად დისციპლინური გადაცნობის შემთხვევაში პედაგოგ შესაძლოა დისციპლინური სახდელი დაეკისროს. კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე საკითხზე უნდა იმსჯელოს საჯარო სკოლებში არსებულმა დისციპლინურმა კომიტეტმა, რომელიც პედაგოგებს, მოსწავლეებს და მშობლებს აერთიანებს. რა შემთხვევაშია მოსაოდნელი დისციპლინური სახდელი და როგორ აფასებენ მინისტრის ბრძანებას პედაგოგები? ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავის კლუბის კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
მასწავლებლის მხრიდან დისციპლინურ გადაცდომად ითვლება პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევა, სკოლის წესდების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება. სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური საშუალებების მიღება, ასევე სკოლის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარება. მაგრამ რამდენად იმუშავებს კომიტეტი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს პედაგოგს მირანდა გორგოშაძეს. ის ფიქრობს, რომ დრო შედეგს აჩვენებს.
მასწავლებელი როდესაც თვლის, რომ მას პასუხისგება მოუწევს არა ერთი დირექტორის წინაშე, არამედ მშობელსაც უნდა გასცეს პასუხი, მოსწავლესაც და მის კოლეგებსაც, ამას მოერიდება მასწავლებელი. მაგრამ რამდენად იმუშავებს ეს ჩვენ სინამდვილეში, ამას ალბათ დრო გვიჩვენებს.
დისციპლინური კომიტეტი, რომელიც აქამდე სკოლაში მუშაობდა, მხოლოდ მოსწავლეების დისციპლინარულ გადაცდომებს სწავლობდა. პედაგოგი ნანა პაპუნაიშვილი ვარაუდობს, რომ რეგულაციების ამოქმედებისას სირთულეები იქნება.
კოლეგის საკითხი უნდა განეხილო, აქ მოსწავლე წერს მასწავლებელზე, მომაყენა შეურაცხყოფა, ანუ ტაქტოდ მომექცა. გამომდინარე ქართული მენტალობიდან ცოტა სირთულეები იქნება, ალბათ მე ასე ვფიქრობ.
რაც შეეხება დირექტორს, რომელიც ვალდებულია დისციპლინარულ კომიტეტს პედაგოგის გადაცდომის შესახებ ნობოს, ერთპიროვნული არ იქნება, ამბობს მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე.
დირექტორი ერთპიროვნული და სუბიექტური აღარ იქნება. მშობელს გარკვეული წილი და როლი აქვს გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს ძალიან კარგი და მისასალმებელია და ასევე მასწავლებლის საუკეთესო შემფასებელი გახლავთ მოსწავლეს.
ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნინო კვიტაიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს რეგულაციების შესაძლებლობას იძლევა მასწავლებლის საქმიანობა უფრო მეტად იყოს დაცული.
ეს რეგულაცია შესაძლებლობას იძლევა, რომ მასწავლებლის საქმიანობა უფრო მეტად იყოს დაცული, უფრო მეტად იყოს დაცული ნებისმიერი პირის, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია ეგულისხმება, სკოლის და თავად დირექტორიც, მათი მხრიდან ნებისმიერი სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღებისაგან.
განათლების მინისტრის ახალი ბრძანება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტმა თამარ მოსიაშვილმა შეაფასა. ნეტგაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ მხოლოდ დისციპლინური სახდელები, რომელიც აუცილებელია შემუშავებული იქნას სკოლის დონეზე, დარჩება უმოქმედოდ. განვითარებისთვის კარგი იქნებოდა სხვადასხვა პროგრამის ამოქმედება, მათ შორის სკოლის შინაგანი წესის განვითარების თაობაზე, ასევე სეკულარიზმზე და სარეპეტიტორო სკოლის შესუსტების მიმართულებით. რეგულაციები არსებობდა და აღწერილიც იყო შინაგანაწესში, მათ შორის დისციპლინური კომიტეტის შექმნა, რომელიც დისციპლინურ გადაცდომებს იხილავს, წერს თამარ მოსიაშვილი. რაც შეეხება დისციპლინალურ სახდელს ბრძანებაში, გაწერილი სასჯელის ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: შენიშვნა, საყვედური, სასტიკის საყვედური, სამსახურიდან გათავისუფლება. სანქციის მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია. მასწავლებელს უფლება აქვს გადაწყვეტილება გაასაჩიროს სკოლის სამეურვეო საბჭოში და ისარგებლოს დუმილის უფლებითაც.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ჯვრის უღელტეხილზე მიმდინარეობს თითოლობის და ქარბუქის შედეგად ჩარჩენილი ორი ტურისტის გამოყვანის სამშობლო ოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტურისტები ლატვიის მოქალაქეები არიან. დღეს თბილისში ონიაშვილის ქუჩაზე შენებარემ მრავალსართულიანი კორპუსის რამდენიმე კედელი ჩამოინგრა. გრევის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანებულია ახლო მდებარე რამდენიმე სახლის სახურავი. ონიაშვილის ქუჩაზე მხოლოდ კერძო სახლები მდებარეობს და როგორც იქაური მოსახლეობა აღნიშნავს, ონიაშვილის ქუჩაზე მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობა დაუშვებელი იყო. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ შენებლობის ნებართვა გასცა მერიის წინაშემადგენლობამ. ონიაშვილის ქუჩის მცხოვრებნი მოითხოვენ, რომ შენებლობა საერთოდ შეწყდეს. ადგილზე იმყოფებოდა საკრებულოს დეპუტატი ალექსანდრე ლისაშვილი, რომელმაც თბილისის მერს დავით ჰარმანიას მიმართა ვაკეში, ვერასა და საბურთალოზე მიმდინარე შენებლობებზე მორატორიუმი გამოაცხადოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგი უგულავს და მასთან ერთად ბრალდებული გიორგი ღონიაშვილის საქმის განხილვა გაგრძელდა. საუბარია სიტი პარკის დოკუმენტაციის გაყალბების